English Network.
habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee soo dhisaya xukuumadda soo socota.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun 2022, waxaan si waafaqsan qodobka 9-aad faqradiisa da ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya aan dalka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda Federaalk Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan kala duwanaanshaha guurka magaalada iyo miyiga.
Adigu alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ninku markuu magaalo ka tago oo uu miyiga tago oo tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maaratay tuulooyinka u dhaweeyo arlada maxaan ku jiraa miyiga ah uu tago, tee wuxuu rabaa ma taqaanayay dhaqankii uu hirgelinayaa kharashkeedu ma kharashka waa wax weeye, waa mid iyo tabarti.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweeyd ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu noqdo Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa magacaabista Xamse Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada. Xamse ayaa hore u soo noqday xogeeye xisbiga madaxweynaha ee UPD sanadihii u dhexeeyey 2011 ilaa 2017. Wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka. Xamse Cabdi Barre ayaa ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada Jubbaland doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan sanadkii 2019. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Kismaayo isagoo kasoo noqday macalin iyo guddoomiye ku-xigeen. Xamse ayaa shahaadada labaad ee master's degree ku haysta cilmiga maamulka iyo maaraynta, wuxuuna ka qaatay jaamacadda International Islamic University of Malaysia sanadkii 2009. Ra-iisul wasaaraha magacaaban Xamse Barre oo madaxweynaha Soomaaliya uga mahadceliyey kalsoonida uu siiyey ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad wax ka qaban doonta arrimo badan oo ay ka mid yihiin hirgelinta halkudhigga madaxweynaha ee Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah, dhammaystirka dastuurka, abuurista xasilooni siyaasadeed, kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo u helidda dhallinyarada. Magacaabista ayaa imaaneysa toddobaad kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh lagu caleemasaaray magaalada Muqdisho. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Soomaaliland uu yaallo kulankii uu diblomaasiyiinta shisheeye la lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan ku iman si ula kac ah oo aan munaasab ahayn. Waxay sheegtay Kenya inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madax bannaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dowlad kaliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya ayaa waxay sheegtay inay aad uga xun tahay wixii wejigabax ah ee ay Soomaaliya kala kulantay arrinkaas. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, uu ka baxay kulanka diblomaasiyiinta ajaanibta ay la lahaayeen madaxweyne Kenyatta oo uu kaga dacwoonayay joogitaanka wakiil ka socda Somaliland oo kulanka joogay lana siiyey xuquuq la mid ah tan diblomaasiyiinta kale. Soomaaliya ayaa ka dalbatay Kenya inay tallaabadaasi sharaxaad ka bixiso. Dhinaca kale, maamulka Somaliland ayaa sheegay inay ka xun yihiin ficilada uu ku kacay safiirka Soomaaliya ee Kenya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka safiirka Soomaaliya ee kulanka uu la xiriiray fikradaha uu ka qabay ka qaybgalka Somaliland ee munaasabadda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay shirkadaha saliidda sifeeya ee Mareykanka inay laba jibaaraan wax soo saarkooda gaaska iyo naaftada, isagoo sheegay in macaashkooda uu saddex jibaarmay inta uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukrain iyo Ruushka xilli muwaadiniinta Mareykanka ay la dhibtoonayaan sicir barar baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka. Dhibaatada ay wajahayaan qoysasku waxay mudan tahay in loo qaado tallaabo degdeg ah, ayuu Biden ku yiri warqad qabyo ah oo u qoray kuwa shidaalka sifeeya oo nuqul ka mid a ay heshay wakaaladda wararka ee Associated Press. Biden ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkiisa si wax looga qabto dhibaatada sicir bararka. Qiimaha shidaalka ee guud ahaan Mareykanka oo dhan ayaa celcelis ahaan gaaray $5 halkii gaaloon. Culayska dhaqaale ee dusha ka fuulay dadka Mareykanka ayaa sidoo kale culays kale ku ah madaxweynaha iyo saaxiibadiisa ee dimuqraadiga ah oo gelaya doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Sicir bararka ayaa ka bilowday inuu kaco sanadkii lasoo dhaafay iyadoo dhaqaalaha Mareykanka uu kasoo kabsaday masiibadii COVID-19, laakiin bilihii lasoo dhaafay ayuu mar kale dib u kacay kadib markii qiimaha cuntada iyo tamarta ay cirka isku shareereen wixii ka dambeeyey dagaalkii Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay Xamse Cabdibarre inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabista Xamse Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha oo hadlay ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha Juun 2022, waxaan si waafaqsan qodobka 9-aad faqradii 3 ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdibarre oo garabkayga midigta taagan. Waxaan go'aankan ku saleeyay markaan eegay aqoonta, waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane Xamse, ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo Soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay labada golo ee baarlamaanka inay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha cusub.
Waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaanan kula dardaarmayaa ra-iisul wasaaraha in uu dardar geliyo kana kuna mashquulo aadna oo u howlgeliyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ay hortabintooda ugu horeyso amniga, gurmadka abaaraha, heshiisiinta, horumarinta muxuu ahay bulshada, ka hortagga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan cimilada isbedelaysa, iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta ilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale, isaga oo ka tallaabsanaya halheyskeennii ahay Soomaali heshiis ah, dunidan heshiis la'ah. Waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida isla markaasna danahooda ka shaqaysa. Waxaan ugu duceynayaa ra-iisul wasaaraha in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee xilliga adag ee muxuu ahaa Soomaaliya maanta ay maraysaahay lagu aaminay, loo magacaabay, loo gartay.
Waxaa isna munaasabadda ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay Xamse Cabdibarre oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu madaxweynaha kasoo dhex xushay xubnihii la tartamayey.
Madaxweyne, sidaan ognahay shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo. Wakiilladaasi waxay kasoo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin, isla markaana dhammaantood application ama codsi usoo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa farxadii arruntii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la'eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada, taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag eena hortaal.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa ka hadlay howlaha horyaalla oo ee waddanka oo waafaqsan qorshaha madaxweynaha, waxaana isagoo qodobadaasi ka hadlay uu yiri:
maanta mudane madaxweyne, waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay, oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla, oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amniga si loo sugi lahaa, abaaraha dalada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabayn lahaa, sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho, sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa, iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale, laguna abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo da'irta Soomaaliyeed shaqo, sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiisa, dunidana heshiis la'ah. Intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. Runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada, isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen, una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa, taasoo igu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha allah kalsoonida golaha shacabka. Waxaan soo dhisi doonaa insha allah xukuumad taya leh oo u qalanta in ay samato bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne, mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan, isla markaana aan dhammaanteen uga istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeenna dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inaga ognahay ee aan la daala dhacaynin muddada dheer.
Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa horey la taliyay uga soo noqday wasaaradda dastuurka iyo federaalka. Waxaa sidoo kale uu soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland. Dhinaca kalena waxa uu xogeeye guud ka soo noqday xisbiga nabadda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixin doona ra'iisul wasaaraha cusub maalmaha soo socda. Dhinaca kale, haddaba shaqsiyadda ra'iisul wasaaraha cusub ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Abshir Maxamed Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Xamse Cabdi Barre.
Walaal Haaruun, soo dhawow ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre, waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan u hambalyeeyo xilka culus qaaday. Ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu u fudeeyo gudashada xilkaas culus. Markii taa laga soo tago su-aasha aad weydiisay, Xamse runtii waa qof shaqsiyan aan muddo 17 sano ku dhawaadaasna qaanday, 5 sano u dambeysana aan sida usoo wada shaqeynay. Xamse shaqsiyadiisa haddaan ka hadlo, waxaan oran karaa waa nin qalbi wanaagsan, aqoon-yahan ah, shaqo jecel, khaasatan waxaa lagu ammaan karaa nin go-aan leh, aan cadaad leh, waana nin runta jecel intaan ka garanayo.
Waa gartay marka aqoontiisa iyo wuxuu meelahu ka soo shaqeeyey maxaad nooga sheegi kartaa, iyo sida ay taasi door uga qaadanayso shaqadan loo magacaabay?
Xamse walaal Haaruun waa nin dalka joogay muddadii hadda 20 sano u dambeysay, waxbarashoon ku maqnaa mooyaane. Xamse wuxuu waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dugsiga sare ee Soomaaliya dhexdeeda ku qaatay. Jaamacadda heerka koowaad wuxuu ku qaatay, Yemen buu kaga soo baxay, heerka labaad masterkana Malaysia ayuu kusoo qaatay oo kasoo baxay. Khibradiisa shaqo meelo badan buu ka duwan buu kala shaqeeyey. Kow, marka hore jaamacadda Muqdisho ku yaalo muddo dheer lecturer ka ahaa oo macalin, kadibna dowladdii hore ee Xasan Sheekh, intuusan Xasan Sheekh madaxweyne noqon, wuxuu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan xisbigii madaxweyne Xasan Sheekh, oo wuxuu ahaa xogahihii guud ee xisbigii UPD waqtigaa jiray. kadibna Xasan Sheekh markuu la doortay 2012-kii dowladdaas ayuu dhowr meelo kala duwan kasoo shaqeeyey. Wuxuu muddo dheer ka ahaa la taliye sare wasaaraddii dastuurka ee xilligaas, kadibna wasaaraddii waxbarashada, marna maamulka gobolka Banaadir buu la taliye ka sare ka ahaa. Wixii markaa ka dambeeyey ee dhanka Jubbaland buu soo wareegay muddo 3 sano ku dhawaad. Wuxuu ahaa gudoomiyihii guddigii doorashada Jubbaland ee qabatay doorashadii Jubbaland ee 2019-kii. Haddan sanadkiin hadda tageyna waxaa loo doortay sanadka guddigiisa xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland Ismaayo. Maantana joogna 15-ka bisha Juun 2020-kana wuxuu madaxweynaha Xasan Sheekh u igmaday inuu noqdo ra-iisul wasaarihii 2020-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Way, su-aasha ugu dambeysa, sidee bay iskula shaqeyn doonaan bay kula tahay ra-iisul cusub iyo madaxweynaha?
Runtii madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul Xamse waxaa ka dhexeeya aqoon dheer, muddo dheer bay is yaqaaneen, maaha rag hadda isku cusub isbaranaya. Muddo dheer bay isla soo shaqeeyeen, isla soo falgaleen xisbigoodii, hataa iyo akademiga xagga wax aqoonta ahaanta oo waxaan xasuusan karnaa madaxweyne Xasan Sheekh intuusan kusoo biirin siyaasadda, wuxuu ansan xubin fircoon ka ahaa sektorka waxbarashada Soomaaliya. Dabcan meeshaas wasana kala soo shaqeeyey jaamacaddii, dowladdiisa hore nala soo shaqeeyey, waa aniga ku sheegay xisbigiisiina wuxuu ka ahaa xogayay guud. Marka aqoonta dheer ee qotada dheer ay isuleeyihiin labada shaqsiyood ayaa ka caawin karta inay wax badan iskala shaqeeyaan, mana filayo hadda wax badan oo dhibaata oo dhexmari doona. Waxaan rajeynayaa ama ila tahayba inay wada shaqeyntooda noqoto mid si wanaagsan kusoo hataa.
Kaasi waxa uu ahaa Abshir Maxamed Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo ugu warramayey Haaruun Macruuf. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Buulabarte ee gobolka Hiiraan si ay ugu kuurgalaan xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee ay abaaruhu saameeyaan. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow oo isna tegay magaalada Buulabarte ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Somaliland uu yaalo kulankii u dibnaasiyiinta shisheeye la lahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ee shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaamtay mid aan ku iimaan ula kac oo aan munaasab ahayn, sida hadalka loo dhigay. Waxay sheegtay Kenya in mar kale ay xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madaxbanaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dowlad keliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya waxa ay sheegtay inay aad uga xuntahay wixii wajigabaxay Soomaaliya arintaasi kala kulantay. Talabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarzan uu ka baxay kulankii diblomaasiyiinta ajaanibta la lahaayeen madaxweyne Kenyatta, taas oo uu kaga dacwooday joogitaanka wakiilka Saudi Somaliland oo kulankaasi joogay lana siiyay xuquuq la mid ah tan diblomaasiyiinta kale. Waa sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ka dalbatay Kenya inay talabadaasi sharaaxaad ka bixiso. Dhinaca kale, waxa xiisadda diblomaasiyadeed maanta ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo weli booqasho ku maraya magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag. Madaxweyne Bihi waxa hadaladiisa ka mid ahaa:
shalay intii idaacadaha dhegaysatay ama social media waxa ku jiray Nairobi dalka Kenya xaflad lagu casuumay ambaasadarada degan Nairobi oo Uhuru Kenyatta casuumay oo ku soo daray ambaasadarka Soomaaliland ee Nairobi uu jooga Soomaaliland oo isaga iyo calankiisiba soo dhigay fagaaraha ninkii ambaasadarka uu ahaa Soomaaliya shirka uu ka carado uu ka baxay isaga oo leh annaga iyo Soomaaliland meel mood fariisan karo horta waa arrin uu gubay intay Soomaali jirtay qof Soomaaliyeed ama wax garad Soomaaliyeed oo goob fadhiya oo nin Soomaali ugu yimid inuu salaamo uu qadariyay dadka iska xigsadaan mooyaane nin Soomaali oo nin Soomaaliyeed ka dhacday meel la fariisan maayo horta xajaas waa ugu arintaasi dacnaha ay leedahay iyo halka ay daarantahay iminka ka hadli maayo waxaan saleeyahay Soomaaliya in badan waxay tiraahdaa walaalayaal kala go'a kala nusha dhantay ayayna kala tagin walaalayaal waa idin jecelahay ma kala maarano aynu wada hadalno isu keen keena inagu waynu aqbalayo dhowr iyo toban shir baynu la galnay waayahay aan wada hadalno waxaanama soo kordhiyaan haddase ninka safiirka wuxuu keenay annagii Soomaaliland meel isugu war mayno waxaan ka warugu sugayaa dowladda xamar iyo Soomaaliya si arrintaa waxay kaga jawaabaan markan taa ogaado marka aan taa ogaanay inuu eegi doona in qofku ay kaydiyo inuu dareenku halkaaba ka tagan yahay Soomaaliya taana waa sugeynaa laakiin waa arrin mucjisa ah oo ka weyn oo aanay Soomaaliland sina u geyn qaadana karin
xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaan fiicneyn in muddo waxaana labada wadan ay hore isugu khilaafeen murankii badda oo sanadkii hore ay go'aanka madanbaysay ka gaartay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka Soomaaliya ayaa sidoo kale hore ugu eedeysay Kenya faragelinta siyaasadda arrimaha gudaha taasi oo Kenya ay beenisay
adiyo maatsin yahay kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Usmaan oo lana socodsiinayay faahfaahinta warbixintii ku saabsanayd muranka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Kenya kadib markii shalay Uhuru Kenyatta uu marti qaaday diblomaasiyiin ku sugan magaalada Nairobi markana Borama madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Umar iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee booqashada ku joogay gobolka Awdal ayaa maanta ka qayb galay kulan ka dhacay jaamacadda Xamuud Haashim Sheikh Umar Good ayaa warbixintan Borama ka soo diray
shirkaasi oo ay kala qayb galeen madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland iyo wafdi la socday iyo in ka badan 6000 oo arday oo wax ka barata jaamacadda Xamuud iyo mas'uuliyiintooda maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Borama gudoomiye kuxigeenka jaamacadda Xamuud Maxamed Muuse ayaa taariikhda jaamacadda Xamuud ugu waramay wufuda kulanka isugu timid wuxuuna hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay isdhexgalka bulsho ee wadamada geeska Afrika gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha
1997-dii ayaa jaamacaddii ugu horeysay ee ama waqooyiga ama Soomaaliland marka dambe laga aasaaso ayay jaamacadda Xamuud sidaa ku noqotay waxa calanka u siday muddo 25 sano ah ilaa cimrigiisa haraajo aakhirana sanada hageeye professor Salaman Axmed Guuleed oo aan qabno isaga la'aantii inaanay suurto gasheen waayo waqtiga jaamacaddu ku soo hagaagtay waqti dadka iyo dalkuba burbursan yahay oo maskaxdana abaari dadka kaga dhacday bay ahayd waxaa lagu aasaasay laba fasal ama laba kulliyadood oo ahaa maaraynta maamulka iyo maaraynta iyo kulliyadda waxbarashada saddex macallin ayaa waqtigaa la helay oo labada kulliyadood wax ka dhigi kara maanta ardayda ku jirta waa 6,000 arday, ardayda ka qalin jabisayna waa arday ku dhow 20,000 oo arday dhow ayaa ka qalin jabisay. Waxaan rajaynaynaa in maanta maadaama aanu isla helay madaxweynihii kalilka iyo madaxweyne ku-xigeenkii, idinka horumud u ah dadkan ummaddan wax weyn rafaadka ku jirta rasaasku ku yar yahay waxa weeyaan wareersan, idinka mas-uuliyaddii maanta hayee ku dadaalaanu leenahay in laysku furo oo dadku wada shaqaysto.
Sidoo kale guddoomiyaha jaamacadda Camuud Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ku ammaanay deegaanka Soomaalida nabadda iyo deganaanshaha ka hirgalay iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeyay bulshada Soomaaliland iyo dariskooda. Sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa khudbad u jeediyay ardayda jaamacadda Camuud, wuxuuna tilmaamay in imaatinkiisu aanu ahayn xidhiidhkii hore uga dhexeeyay Soomaaliland ee uu hordhac u yahay imaatinkiisu ifafaale cusub oo iskaashiga waxbarashada iyo isdhexgalka wadamada Geeska Afrika oo uu ku hoggaaminayay sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Maanta dugsiga ma soo diyaarsanin sababtoo ah safartani waa safar taajishay ugu horreeyay dahfur oo kale in iskaashigeenu hadda ka horan ku ahaa amni iyo ganacsi, haddana dadkii aqoon dadkooda dadkii professionalska kale inuu noqdo iskaashiga Soomaaliland iyo shacabka deegaanka Soomaalida oo wax badan ka dhexeeya dhiig iyo dalasho iyo deegaanka inuu noqdo yaan jecelahay. Haddii waxaan ka dhigaynaa wax yar inaan ka sheego isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya, ka dhacay deegaanka Soomaalida iyo maxaa iska bedelay.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa kulanka isaguna khudbad ka jeediyey, wuxuuna soo dhaweeyey imaatinka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wuxuuna kula dardaarmay aqoonyahanka jaamacadda Camuud iyo jaamacadaha deegaanka Soomaalida inay ka fikiraan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo abaaraha muddooyinkan dambe soo food saaray ummadaha Geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida.
Marka arrinta abaaraha soo noqotay gaar ahaan inay jaamacaduhu dood ka yeeshaan oo nolosha maanta ku noolahay isbeddel dambu baata, xaggii beeraha isbeddel laga sameeyo, xaggii xoolaha isbeddel laga sameeyo, dalowda fiidkeeda rutiinay ka shaqeeyaan oo ka afkaar soo jeediyaan oo haddaanu madaxdiinahay laaban yaaba inaan inta badan ee siyaasada iyo maalin walba dhibaato dhacdo oon xalilina ku mashquulsannahay. Laakiinse waxaa looga baahan jaamaciinta inay iska waqtiga degan yihiin inay doodo furan yeeshaan jaamacada dhexdooda, dibadna afkaar dadka noloshooda wax laga bedelayo adla timaada.
Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Buurama wuxuu kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici, maamulka gobolka Awdal, ganacsatada gobolka iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda guud ahaan gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Halka aad wali nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Goordhow waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan abaaraha Soomaaliya, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse intaasoo dhan aan ka hormarsiiyo qodobadii warka ugu door karoona. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweeyd Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ah liban ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa magacaabista Xamse Cabdi Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada. Xamse ayaa horey u soo noqday xogeyaha xisbiga madaxweynaha ee UPD sanadihii u dhaxeeyay 2012 ilaa iyo 2017-kii. Wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka. Xamse Barre ayaa ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada ee Jubbaland doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe sanadkii 2019-kii. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Kismaayo isagoo kasoo noqday macalin iyo gudoomiye ku-xigeen. Xamse ayaa shahaadada labaad ee masterska ku haysta cilmiga maamulka iyo maaraynta, wuxuuna ka qaatay jaamacadda International Islamic University of Malaysia sanadkii 2009. Ra-iisul wasaaraha magacaaban Xamse Barre oo madaxweynaha uga mahadceliyey kalsoonida uu siiyey ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad wax ka qaban doonta arrimo badan oo ay ka mid yihiin hirgelinta halkudhigga madaxweynaha ee Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah, arrimaha abaaraha, dhammaystirka dastuurka, abuurista xasilooni siyaasadeed, iyo weliba kobcinta dhaqaalaha. Dowladda Ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horreeyey ee dadka magangelidoonka ah ay ugu daadgureynaysay dalka Ruwanda kadib markii daqiiqadii u dambeeyey ay soo faragelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midooda Yurub, taas oo go'aamisay halis dhab ah oo loogu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga ah. Duulimaadka ayaa markii hore loo qorsheeyey in habeenkii xalay oo talaada ahaa uu baxo, laakiin qareenada u doodaya dadka magangelyo doonayaasha ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid ah dadka ku jira liiska dowladda. Go'aanka lagu joojinayo tarxiilkii talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo ururada shaqaalaha iyo waliba hoggaamiyaasha kaniisadaha dalkaasi ay wadaan olole la doonayo in lagu hor istaago dadka ay u tarxiilayso dowladda Ingiriiska dalka Rwanda. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaana arrinkan hore uga dhawaaqay isagoo sheegay inuu heshiis la galay dowladda Rwanda, kaas oo malaayiin dollar oo gargaar ah uu siinayo, isagana looga aqbalay in qaxootiga aan sharci darrada ku gala dalkiisa uu halkaasi dejiyo. Wararkeenni koobnaana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday magaalada Buleberde ee gobolka Hiiraan si ay ugu kuurgalaan xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee ay abaaraha saameeyeen. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow oo isna ka mid ahaa dadkii tagay Buleberde ayaa wareysi la yeeshay ergeyga abaaraha u qaabilsan Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Iyadoo ay horeba xaalad adag oo dhinaca nolosha ah uga jirtay degmada Buleberde ee gobolka Hiiraan oo muddo 9 sano ah go'doon ahayd, haddana mar kale ayay xaaladdu ka sii dartay kadib markii 4 bilood ee ugu dambeysay ay ku soo barakacayeen dad badan oo xoolaley iyo beeraley ahaa, kuwaas oo ay saameysay abaarta adag ee ka jirta dalka Soomaaliya. Dhowr xero ay barakacayaashu ku nool yihiin oo ku yaalla duleedka magaalada ayaa waxaa ku sugan dad u badan waayeel iyo caruur ay diif adagi ka muuqato. Qaarkood ayaa ii sheegay in abaarta ay ku waayeen xoolo aad u badan. Caali Muxamed Tuure oo ah aabaha qoyska kooban 10 qof waxa uu ka soo cararay tuulada Geeda Samo, waxna abaartu ay dhaafisay xoolo geel iyo ariba isugu jiray, isaga oo niyajab badan uu ka muuqda oo fadhiya iridda hore aqal coosha oo uu ku nool yahay ayuu V O eda u waramay.
Aga soo barakaa meesha la yiraahdo xoolihiin waa aan geeliin waxban hadda kama dabeyaan
meeqa neef oo xoolaad lahayd
geeli iyo 60 riyaal waxbana kama dabeyaan abaara la tag
waa gartay. Inta sidee kusoo gaartay sidaas halkan ku timid?
Muna ay soo baabuurtaana dureerta aagu nagu soo dheereen.
Waxaan rabaa inaan kuweydiiyo qoyskaadi mise ku koobnaa?
Qoyskii 10 oo ofooga ka koobna, haddana saddexaanta ku joognaa kalena gumaa kala wada.
Inta markaad timid wax caawitaana ma hesh?
Ma helin.
Maryan Aadan Bichin oo ah hooyada 8 caruur ah waxaan kula kulmay goob caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka iyadoo mid ka mid ah ilmaheeda xambaarsan. Waxay ahayd dadka beeraha ka shaqeysta kadibna wixii ka soo gala ku biila ubadkooda. Dhowr xilli roobaad oo la waayo uma suura gelin inay wax shaqo ah hesho kadibna waxay soo gashay xero barakac. Waxay ka sheekeynaysaa sida ay hadda nolosheedu tahay.
Halkaana guriga ahaayo guriga ama waxba heshaa ahaana u maadoo haya Soomaaliya ayaa wajahaysa abaartii ugu adkayd ee soo marta ku dhawaad nusqarni, sida hay-adaha gargaarku ay sheegeen. Buulo Birte oo ay maanta booqdeen wafdi ka socday dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa loogu kuurgalay halka ay gaarsiisan tahay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha oo ka mid ahaa xubnihii maanta gaaray magaalada Buulo Birte ayaa Soomaalida ka codsaday in loo gurmado dadka liita.
Runtii waa dhibaato aad u weyn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ugu baaqayaa in dad gurmad lala soo gaaro, dadka walaalahooda ay u soo gurmadaan. Waxaan aragnay waa xaalad aad u daran, dad waayeela ah, caruur ah oo meelay ku hoydaan xataa aan haysanin oo dhibaato ay haysato, oo runtii aad iyo xaaladooda ay u xun tahay. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa meel kasta ay Soomaali joogto ayada isu gurmi jirtay inay isu gurmadaan oo ay gacan soo siiyaan dadkooda ayagoo soo marsiinaya waxay ahaayeen guddiga gurmadka abaaraha heer qaran ee la sameeyey, inay wixii allaale wixii gargaara ay soo gaarsiiyaan oo walaalada ay gurmadaan. Waa ka rajaynaynaa sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in dadkan lala soo gaaro gurmad. Annaga waxaan u nimid xaaladooda inaan u kuurgalno, codkoodana aan ku hadalno, oo aan adduunka iyo hay-adaha gargaarka bixiyaba aan gaarsiino.
Soomaaliya ayaa ka mid a dalalka ku yaala gobolka Geeska Afrika oo ay sida adag u saamaysay abaarta. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii haweenka iyo qoyska, waxaana inoo haysa Cashe Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan guurka dhalinta ee waayadan dambe. Aragtiyo kala duwan ayay dhalinta iyo waayo araggu ka bixinayaan guurka xilligan ee dhallinyarada. Qaar ayaa waxay ku doodayaan in guurkii ay ragaadiyeen shuruudo badan oo aanay dhalintu buuxin karin. Qaar ayaa iyaguna aaminsan in shuruudaha ay muhiim u yihiin jiritaanka reerka cusub ee la dhisayo, halka kuwo kalena ay tilmaamayaan in xiisaha guurka ee ragga uu haatan u wareegay xagga miyiga. Cambare Cilmi waa hooyo waayo arag u ah guurka xilligan iyo dooqa dhallinyaro badan oo magaalooyinka ku barbaaray. Waxa ay noo sharaxaysaa sababaha ugu wacan in dhallin magaalo ku nool ay miyiga guur u doontaan.
Adigu alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ninku markuu magaalo ka tago oo uu miyiga tago oo tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maaragtay tuulooyinka u dhoweeyo arlada maxaan ku yirahdaa miyiga ah uu tago, tee wuxuu rabaa mataqaanayay dhaqankiibuu hirgelinayaa. Kharashkeedu ma kharashka waa wax weeye, waa mid iyo tabarti. Hadduu geel baa la bixinayaa, waxaanba waa ka faanaysaa iyadu, waxaan la ismarmarinayaba way ka faanaysaayo.
Xafladda guurkaasi ma aha mid lagu qabto hool weyn oo la kireeyey oo nalal midabo kala duwan leh lagu xardhay sida kuwa magaalooyinka. Midkan miyiga hawshiisu taas waa ay ka duwan tahay.
Maasha Allah, maasha Allah, gabdhaha miyiga geed baa mataqaanayay la oodayaa ama isagoo hadh weyn baaba la fadhiisanayaa, halkaasaa lagu bixinayaa, halkaasaa maxaan ku iraahdaa ducadu ka dhacaysaa. Qarashku waa nin iyo siduu maaragtay wuxuu wato, qarashku waa nin iyo siduu wuxuu wato, laakiin dhaqankii baa la xoojinayaa. Taasay xiisaynayaan xoolihii, ha bixiyo, qarash buu bixinayaa, adduun buu bixinayaa, geel buu gadayaa. geeli bu bixinaya maxaan ku iraada suuriyada uu bixinaya shaalalkii iyo cumaamadii qaaliga ahaa iyo shaalalkii qaaliga ahaa buu bixinaya oo suuriyadii maartay ku daraya maxaan ku iraada wuxuu kala oo sameynaya fardihii iyo gaariyadii laangruuselka ahaaba saas dabada la isu gelinaya laba faras ba gaariga gabadha iyo wiilka lagu wado dhinacyada laga gelinaya
imisa aroos ba adigu aragtay goobjoog ka ahayd oo rag ka yimi magaalada imiyo
dhowr koox marka cirkaasa la maraya maasha allah miyigaaba quruxdii isugu tagtay hadda
maxamed xukun oo degan magaalada boosaaso ayaa qaba in guurka waayadan miy iyo magaalo meeshuu doonaba ha ka dhacay uu yahay mid dhallinyaro badan gaar ahaan kuwa muruqmaalka ah ay ku dhiiran waayaan
guurka sabinkan maadaama hadda magaalada iyo miyigii muxuu u qarash batay dhallinyartii guursan lahayd maxaa lagu culaari macnaha waa artay qarash badan dhar badan iyo waaartay mobeelo $1,000 iyo adduun bay ku xireen dumarkii sooma garan marka macnaha maxay noqotay dhallinyar walba inay guurkii haddeer dharkeedii lama soo rukor macal mobeelkeedii macal fatuudkeedii iyo shoobinkeedii kun baa lagu buuxiyaa marka waa artay gabadha la meheriyo waa dharkii meher baa la yidhaahdaa ayaa waa artay gaarihii iyo boorso isdul saar aroos lama gaarin aroosa la gaarin dhulka lagu lalagelaya marka ka bacda haddana sariirtii wiishka isadalaca $1,000 ahayd oo turkiga ahda la iska rabaa sooma garan mana awoodid marka sariirtii maadaama hala dhiga e jiingad baa lagu jiraa sariirtii $1,000 ayuu ku tiri masaba qayaan $500 mise $600 la yiri xaggee la dhigaa taala waa jiingad daasad dhisan weyaan oo aan roobka celinayn oo milicdii aan ka ilaalinayso sooma garan aqligooda waxaa ka guuxayo yurub wuxuu isticmaalay ayaa annagoo afrika joogno oo dan leeyi ayay dumarkii hadda guurkoodii isku xirmay saadka ku arkeen filimaadka waaweynka ayay rabo qof kalta kuleh waxaas ma iidhigi guriga hadda saas iidhigta saas haddaad ii yeesho shuruudaaba lagula gelaaba dhallinyartii xamaalatadeed wallaahi aad bay waadartay ayagoo wada doobab ayay aad wada taagtaagen guurkii nin walba xadda wala guurku ma bareeri kara ruux ruux ka tegay oo xoolo soo gaday mase dhul soo gaday ayaa waa artay qarashkaasiito markaas diyaariyo ka bacdi ayaa gabadhii markaasiti meher ugu taga
hase ahaatee xaawo cabdi maxamed oo ah gabar aan weli guursan ayaa leh xaalku sidaasi maaha
anigu horta ra'yi ahaan waxay la tahay gabadha inay waxbarato gabadha inay isku filnaato gabadha inay shaqaysato intaysan guur iyo waxaas aysan gelin markii intaas ay mataqaan ay soo samayso oo isku filnaato waxbarato markaas gabadhu qiimaha gabar walba qiimo waa leedahay laakiin qiimaheedu baa sii kordhaya markaas maskaxdeedu baa sii maxay noqonaysaa mature bay noqonaysaa yacni maskax aada u bisil bay noqonaysaa wax badan kala fahansan gabar waxbaratay iyo gabar waxbaran isku mid maahan xataa isku hooyo ma noqdaan gabadhu beri markay guursato iyadoo xoob baran oo aan shaqaysan oo lugaheeda ku istaagin qof kale bini aadam kale bay dusha ka saarnaanaysaa oo ku tiirsanaanaysaa mar walba garab ka raadinaysaa qofkii bini aadamka markii ninkeeda hadda kaba soo qaad markii uu dhexda ka baxo ama waxun yimaadaan adduunyada waa iska ibtilo badan tahay waxay yacni ku qasbanaanaysaa inay dad kala barido inay dad kala dul soornaato ilaa oo qof u baratay inuu qof kale ku tiirsanaato marka waxaa fiican gabadhin waxbarato inay muxuu ahaayeeto waxbarashada kadib inaysan iska guursan oo guri iska degin oo muxuu ahaayeeto meel iska fariisan waa inay shaqaysato waa inay guri wax kusoo kordhiso
xaawo ayaa dhinaca kale u aragta in guurka xilligan uu ka kharash yar yahay kii waayadii hore
hadda waagi hore haddii la fiiriyo iyo wax hadda gabdhaha lagu guursaday waagi hore isku mid maahan waagi hore wax yaro geela hanti badan baa la siin jiray waa saddex meelood meelubaya hadda waxa gabdhaha laga bixiyo jooga marka anigu waxay la tahay gabdhuhu ku saxsan yihiin boqolkiiba boqol anigu ra'yigaas waa raacsanahay gabadha dadba kusoo tacbay dadba waxbaray dadba muxuu ahaayeeto waqtigoodii iyo energigoodii geliyey haddii uusan ninka raga uusan kasoo bixi karin gabadha mas-uuliyaddaas intii waalidkeed ay kusoo koriyeen laba jibaarkeed waxaan leeyahay guryahooda ha isku joogaan gabadhan waxa barato ha shaqaysato daysan gabadha mas-uuliyadooda ka bixi karin oo qiimaha u qalanto xafladda u qalanto meherka u qalanto aysan sii karin faraha ka qaadaan because waxaa jira ragga qaar baa jira gabdhaha iskaga aroosta yacni iska aroos yacni aan u fiirin muxuu ahayd ixtiraamay u qabaan ama gabadha qiimaheeda gabadha waxbaratay oo kale keliya waxuu arkaan gabar u baahan gabadh dharka ku dhaqdo jikadaha ku gasho ciyaala ku kariso ubadku waa khayr haa laakiin imaa iska dhalma ahan laakiin ragga badankoodse u badan yihin waxay rabaan gabar cuntada u karisa guriga u joogta dharka u dhaqda laakiin uma arkaan gabadha qiimaha dhabka ay leedahay
caqabadaha ay la kulmi karto marka gabadhu guursato iyada oo aan diyaar u noqon mas-uuliyadda ay xaawo aragti ahaan waxa ay qabtaa
dadka waxaa mudanaya social media isku aroosanayaan isguursatanna kaale laba sawirba wax lasoo saaraya facebook dadku dhan ha arkaan midda kale jira waxaa jira gabdhaha iyago yaryara aroostaan oo maskaxdooda weli aysan mataqaana aysan si fiican u korin oo aysan hubin oo aysan ka fiirsan bay guursadaan dadka qaar waxaa gabdhaha qaar wax laga yaaba inay xagga faamiliga barashar ka jiro gabdhaha qaar wax laga yaaba inay iska rabaan gabdhaha qaar waxaa laga yaabaa inay guurka u guursanayaan uga baxsanayaan mas-uuliyaadka guriga ama ay freedom iyo waxaa ku raadinayaan laakiinse badanku sida haddii loo fiiriyo waxaa moodaa guurka inaan laga fiirsan haddeer waqtiga xaadirka la joogo oo ku degdegan.
Intaas ayaan dhigaysiyaan kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska todobaadkan. Waxaa barnaamijka gacaniga siisay wariyaha v o ed ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay xubinteennii haweenka iyo qoyska. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida ay nula soconno, dhalinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqala'aani ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhallin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyoshubanayo ayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa yeysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf iyo Shamis Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta, waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa. ayagaa la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan. marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayagay xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan, ay shaqo abuur ugu sameeyaan. marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay, ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ma waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la-aana ama aanan shaqaysan.
Shamis, haddii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. tusaale, ardayga maanta soo qalin jibiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed ayna qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. sababahaas oo jira awgood, dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. sidoo kaleeto, ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helay inuu business u abuurto. ardaygii isagoon haysan qalin jibiyey wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adig ismaal gelisaa, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu ay iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. number one, horta cidan uma baahno. qofka marka uu waxbarto, waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni asagu ku samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar weliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysta wiyaan. marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxuma baahno. wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay, waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqaysto. marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo tusaale walaalkii waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta haduu isagu isisaacido isagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta waddankeena wax warshada ah waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ka mid tahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000 labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyay ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta hadii jiraada business gooni ah oo sameystay hebelna business gooni ah oo sameystay ma ahan mid mar walba si dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta waxa kale oo ay dawladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelineyna ee hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaas naga la soo xariira dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ee ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaaleysiina ee halkaasna ay xoog iska saarta dawladdu
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdiwali
waxaan isleeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku sameysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn dabcan hal ma iman karo marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah inuu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur isaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxaa lacag laga samayn karaa youtubeka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa marka taa oo keliya u fiirso marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan haysa ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuran tahay laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro marka qofka inuu ka cararo ma ahan shaqada way hoosaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay inuu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay bal asiga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxayse tahay in dawladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta
waxyaabaha looga baahan yahay dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneyso wadanka ku soo laabaneysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta in ay jihayso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo soomaalida ka mid a marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid a shaqo la'aanta shaqo la'aanta waxyaabaha ay dowladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmiga ay soo barteen yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha ahayd loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yirahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalka soo galaya maaleeya dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirageliy la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoostagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirangeliso kuna tiraahdo xafiis kasta oo dowladeed waa idiin bannaan yahay annaga ayaan idin garab taagin haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessyo ayaga u gooniya aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso tusaale haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranayna ebelna aanan hore usoo shaqayn jirin waaridkeenna usan u lahayn keed horeto oo dhaqaale ah maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura
dhegeystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay Cabdiwali Yuusuf iyo Shamis Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban ee magaalada muqdisho uu nagu soo diyaariyey weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Oh,
heestaasi ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysay washington. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.